Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Radija Svetigora. Naš današnji gost je prezbiter Oliver Subotić iz Beograda, glavni i odgovorni urednik časopisa Pravoslavni misionar zvaničnog glasnika naše crkve za omladinu. A tema našeg današnjeg razgovora bit će jedna zanimljiva i opširna tema, a to je savremeno društvo i odnos savremenog čovjeka prema crkvi. Oče Olivere, Hristos vaskrse i blagoslovite.
Na istinu vaskrse i Bog vas blagoslovio.
Oče, poznato je da se naše doba naziva vremenom globalizacije. Društvo se definiše kao potrošačko društvo, a sa druge strane stiče se utisak da čovjek nikad nije bio duhovno siromašniji nego danas. Pa kažite nam na početku našeg razgovora u čemu možemo sve da vidimo uzroke lošeg duhovnog stanja savremenog čovjeka.
Vi ste zaista u pravu kada kažete da živimo u jednom posve specifičnom vremenskom trenutku i da proces globalizacije, onakav kakav je sada, kakav da živimo sada, donosi neke izazove koje do sada nisu viđeni u istoriji sveta. Ono što sadašnji proces globalizacije razlikuje od prethodnih, da tako kažemo, preteča tog procesa, imali smo proces globalizacije već u vremenu Aleksandra Makedonskog, koji je stvorio imperiju globalnih razmjera, koji je stvorio kulturu globalnih razmjera. Imali smo prepreču globalizacije vremena rimskog carstva, kasnije romejskog. Imali smo prethodno još neke prepreče globalizacije u vidu nekih otkrića i tome slično. Međutim, ono što današnji proces globalizacije u velikoj meri razlikuje suštinski od prethodnih, jeste to tehnološko objedinjavanje sveta, jedna tehnološka matrica koja stoji u njegovoj osnovi, u njegovoj pozadini, koja omogućava da se prostorne granice brišu. Internet je klasičan primjer. I to se obično u stručnoj literaturi naziva nekom odrednicom, tehničkim terminom, vremensko-prostorno sažimanje koje je omogućeno putem savremenih tehnologija. I što da vidite, i tokom ranih vekova, kada nije postajao takav proces tehnološki, mi smo imali neku vrstu duhovnog opustošenja kada je reč o životu ljudi. Recimo u Rimskoj imperiji, ajde da se vratimo ono vreme kada je hrišćanstvo nastalo, postojala je potpuna jedna moralna dekadencija i Rimsko carstvo je palo najvećim delom zbog te moralne propasti. I hrišćanstvo je tu bilo oživljujuća sila koja je preobrazilo po scenu velikih patnji i stradanja, posle tri veka preobrazilo tu Rimsku imperiju, Romejsku imperiju, u čijoj osnovi je bila hrišćanska vera i naravno jelinska kultura, rimsko pravo, napravilo potpuno jedan novi svet. I sada vidite, hrišćani u savremenom svetu, postavlja se pitanje da li mi imamo na isti etos kao oni prvi hrišćani koji su uspjeli da preoblikuju tu prvobitnu, ajde tako da nazovemo, tu prvobitnu globalizaciju koja je predstavljao rimsko carstvo i tako dalje. Da li mi zaista posjedujemo iste kvalitete koje su oni imali? Razume se, u svakom vremenu hrišćani, postoje hrišćani koji su na visini svoga prizvanja i naznačenja. Ne postoji vreme bez svetitelja. Ne postoji vreme bez ljudi koji su u potpunosti predani i odani Gospodu, koji žive za Gospoda. Ali postavlja se pitanje u kojoj meri je to bio slučaj u prvim vekovima, kada je biti hrišćanin značilo biti u svakom trenutku spreman na dve stvari, mučeništvo i na pričešće, tako? A šta znači biti hrišćanin danas? Šta se to podrazumeva? U kojoj meri savremeni hrišćani, kada gledamo u totalitetu, kada gledamo po nekim načelnim merilima, u kojoj meri oni uopšte poznaju svoju veru? U kojoj meri se ta vera živi? I tako dalje. E da bismo zapravo riješili taj problem duhovne opustošenosti savremenog sveta, da bismo dali svoj odgovor, a ta duhovna opustošenost ima uvek izvor u grehu, uvek ima tu svoj razlog, mi pre svega moramo da budemo na čisto sa sobom. Da li mi kao hrišćani smo spremni da posvedočimo ono što hrišćanstvo zaista jeste, ne samo u reči, već i na delu. Ukoliko toga ima kod nas, ako imamo te soli, onda nešto i možemo uraditi. Ukoliko nema, onda, kako bi rekao jedan mitropolit sredinom 20. veka, u prva vremena hrišćanstvo se obraćalo razvraćenom paganskom svetu. A danas imamo problem što je sam taj hrišćanski svet, kako sebe naziva, u velikoj meri razvlače. Tako da imamo, kažem, dvostruki problem koji je pred nama.
Ono što se danas vidi kao svojevrsni fenomen ili pojava modernog doba jeste i to da čovjek našeg podneblja koji u sebi nosi taj neki pravoslavni duhovni DNK, da tako kažem, u posljednjim decenijama rješenje za svoje duhovne probleme ne traži u krilo majke crkve, već poseže za nekim privremenim instant rješenjima. Pa koja su to rješenja i koji su razlozi zbog čega naš čovjek traži tu neku lažnu vrstu utjehe?
Vidite, opet razlog u svemu tome nalazimo u slaboj identitetskoj osnovi savremenih hrišćana. Znači, hrišćan je čovjek kome je Hristos u centru života. On živi za Hrista, on misli Hristom. On, po rečima apostola Pavla, ako živimo, ako umorimo, Hristovi smo. I danas imamo taj problem ogromnog broja nominalnih hrišćana. Nominalnih hrišćana koji su tu negde, a opet, sutra prvi problem kada naiđe, kako ste vi to rekli, on će otići nekoj babi vračar ili nekom lođi ili nekom jodinu ili gdje god, znači, a neće doći u crkvu kod svog sveštenika ili u manastir kod nekog monaha da zatraži lek za svoju duhovnu ranu. Zašto je to tako? Upravo zato što, moram priznati, veliki deo tu odgovornosti je i na nama. Kad kažem na nama, mislim na ljudima koji smo u kliru, sveštenicima i jeromonasima i ljudima koji su u episkopatu. Znači, kompletno, znači, kliru u totalitetu bi trebao da se zapita koja je naša uloga u odnosu prema vernima. A naša uloga je jednostavna. Mi treba ljudima da pomognemo da zaleče svoje rane, treba ljudima da ojačamo veru, treba ljudima da pomognemo da se spasavaju u okrilju crkve i da im na neki način damo do znanja da carstvo Božije nije nešto kako to ljudi, najveći broj ljudi percipira, eto ja sada živim ovako, jedna carstvo Božije će doći tamo posle smrti. Carstvo Božije je prisutno već ovdje i sada u meri u kojoj mi to možemo poneti. Jer Hristos jeste to carstvo Božje. Blagodat Duha Svetog jeste to carstvo Božje. I sav nas cilj našeg života jeste da steknemo tu blagodat. Ako mi ljudima o tome ne pričamo, ako mi ljudima pričamo neku drugu priču, bilo je ta priča tradicija, folklor, izgradnje, gradnje, projekti i ne znam šta još, mi smo duboko promašili. Dakle, mi ljudima prije svega treba da otkrivamo Hrista kao lekara duša i tela. Hrista kao spasitelja. Dakle, Hrista kao Boga koji je aktivno, delatno prisutan u našem životu. Hrista kao svemoćnoga Boga na koga možemo da se oslanjamo u svakoj našoj situaciji. Pre svega, na tome insistiram, i pre svega treba da radimo na tome da ljude naučimo kako da se mole. Naši ljudi ne znaju da se mole. Nije samo reč o tome da, eto, kažem, uzmi molitvu na pravilo i čitaj. Ili uzmi psaltir i čitaj jednu petizmu. To je apsolutno potrebno. To nema spora. Ali hajde ljude da naučimo šta znači moliti se Bogu, kako moliti se Bogu, šta znači molitvena pažnja, šta znači pokajni odnos tokom molitve da čovjek. Jer kad čovjeka naučite da se moli, on će sam vremenom kroz iskustvo moliti, njemu će blagodat da otvara te puteve, će osjetiti tu silu Božju koja dejstvuje u njegovom životu i neće ići na druge strane, neće izdati svoju veru. I šta je odlazak kod svih tih nepravoslavnih gurua i učitelja i ne znam ti life coacha i šta god, čega god bilo. Šta je to drugo nego izdaja svoje vere? Ne možemo to drugim rečima nazvati. Premda je, to moramo da znamo iz neznanja, narod ne zna. I onda odlazi tamo gdje misli da može da dobije pomoć, a pomoć ne dobija, već su posljedice strahovite. Dakle, mi moramo na tome raditi. Da prosto, to je dug proces. Potrebna je, znači, kada je reč o ponovnoj hristijanizaciji i evangelizaciji našeg naroda, znači to treba da prođe dosta vremena, ali sam metod i pristup treba da bude pravilan. Moramo da pričamo o stvarima koje su važne, a najvažnije, šta može biti važnije od toga nego čovjek spase dušu. A da bi se to desilo, mi pre svega treba da radimo na isceljenju čovjekovog uma i na očišćenju čovjekovog srca. Ništa nečisto ne ulazi u carstvo Božje, to se tom pismu lepo stoji. Dakle, mi moramo već ovdje i sada da radimo da ljudima objašnjavamo šta je to, da ih uvodimo tu tajnu, da bi se oni sami, da bi ih same pripremili da budu sasudi blagodati Duha Svetoga da bi dobili to iskustvo, a kada čovjek dobije to iskustvo, onda više dalje ne morate mnogo da mu pričate. Znate, kao u onoj poslovici, daj čovjeku jednu ribu i nasitio si ga za jedan ručak, za jedan dan. Ali nauči ga da peca, dao si mu hleb u ruke za ceo život. Tako i ovo. Dakle, ljude, taj odnos sa vernim narodom, sa naše strane, mora da bude, čini mi se, duboko, duboko preosmišljen i na nekim novim osnovama, a pre svega kažem da im se ukazuje na taj metod života, oživljavanja unutrašnjeg čovjeka, metod obitavanja u prostoru crkve koji podrazumeva aktivno učešće u liturgijsko-podrižničkom životu.
Da li ste u vašem pastirskom radu imali iskustva sa ljudima koji su se bavili jogom ili išli kod vračara?
Svaki sveštenik danas, nažalost, ima često iskustva sa ljudima koji su odlazili, što vi kažete, kod vračara, kod gatara, ili su tražili svoj mir duhovni, daleko istočnoj duhovnosti ili u bilo čemu drugom. To je danas opšte prisutno ovdje na podneblju koje se paradoksalno naziva pravoslavno-hrišćanskim. Sad tu postoji samo nekoliko stvari od kojih zavisi da li taj čovjek može biti preusmeren na pravu stranu. Na prvom mjestu, da li je on otvoren za to da čuje istinu, ili on prosto ima svoju matricu, a u tu svoju matricu želi da uklopi crkvu. Ukoliko je on otvoren, znači da preispita svoj stav, on će savjet sveštenika saslušati, prihvatiti, preispitati, na kraju treba pogledati, sam proučiti, i kada bude svestan zablude u koje je upao, skretanja sa tog puta, on će to ispraviti. Međutim, ukoliko čovjek živi po tom potrošačkom mentalitetu, a to je jedan od velikih udaraca danas na život crkve i opasnosti koja nam preti, a da crkvu svedemo u svoj neki sistem vrednosti, da mi prilagodimo crkvu sebi, a ne da sebe prilagodimo crkvi, da mi crkvu percipiramo kao neki duhovni servis, pa kad nam crkva treba tako da je pozivamo i tome slično, onda mi ne možemo puno pomoći, ako uopšte i možemo pomoći. Dakle, na prvom mjestu, da bismo pomogli ljudima koji čas traže žive vode na izvorima koji su isprovaljivani, koji su prljavi, a čas dođu do nas u crkvu na istočniku vode žive da traže pomoć, mi moramo pre svega reći da moraju da ih zaberu, ne mogu da hramaju na obe noge, ili ovo, ili ovo. Dakle, moramo im reći otvoreno, ne možemo ih držati u zabludi. Ne možemo im sad govoriti, pa dobro, ajde uklopit ćeš li to nekako. Ne, treba im reći otvoreno, vidi, nemoguće je uklopiti ove dve realnosti u jedno. Izaberi. A ja ću te reći da što treba da izabereš pravoslavno hrišćanstvo i šta je to na kraju krajeva što ti pravoslavno hrišćanstvo nudi, a što tamo ne možeš naći ili što misliš da si tamo pronašao. Recimo, dosta ljudi, ajde već kad ste pomenuli jogu i hinduizam, recimo, i tako te neke stvari, budizam, dosta ljudi je to odlazi tu želeći, smatrajući da tu mogu da pronađu neke metode meditacije koji će mu uneti duhovni mir. Ja razumem da je to slučaj u podnebljima gdje isihazam ne postoji kao praksa. Ali ovdje, na ovim prostorima, gdje se vekovima vije Duh Sveti, gdje blagodat Duha Svetoga toliko silno dejstvuje u našim svetinjama, gdje postoji tradicija umno-srdačne molitve. Kod Srba postoji ta tradicija vekovima. To ne mogu da shvatim, ne mogu da razumem, osim ukoliko je neobaveštenost. To je moguće. Ali ukoliko čovjek zna da u okrilju crkve postoji taj metod umnog sabiranja, metod na koji način se srce čisti od strasti, na koji način se um oslobađa od pomisli, prosvećuje, zašto onda, pored svetlosti sunca, ići i tražiti tamo neke svećice koje su popaljene i fenerčiće? Nema potrebe. Dakle, u tom smislu, kažem, potrebno je jedno prosvećenje našeg naroda, ne samo zato što ljudima treba ukazati da je ovdje punoća te svetlosti istine, te tu punoća tog mira koji treba da traže, nego im treba otvoreno reći da tamo gdje idu želeći da van Hrista, van crkve pronađu svetlost istinitu, E tamo neće naći. Mogu naći neke odlaske, a što je najgore, mogu i zalutati i napraviti sebi duhovnu štetu.
Jedan od pristupa savremenih life coacheva je onaj čuveni da je dovoljno razmišljati pozitivno kako bi čovjek bio srećan. Neko danas taj pristup povezuje sa citatom svetog starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život. Pa da li ima sličnost između ta dva pristupa?
Samo spolja. Starac Tadej je bio čovjek koji je bio opitan u umnom delanju. I njegovo iskustvo da koje je on pretočio u rečenicu takve su ti misli, takav ti život, proističe iz njegovog duhovnog opita, iz njegovog molitvenog opita, iz velikog stradanja koje je prošao kroz život. Razume se, svako će se složiti sa od pravoslavnih, svako će se složiti sa tezom da čovjek ne treba da prihvata loše pomisli. Treba da ih odbacuje, da ih odbacuje. To nije sporno, ali to nije dovoljno. Ne možemo reći, eto, dovoljno je samo da misliš pozitivno. Ali šta ćemo sa unutrašnjim čovjekom, on nečim treba da se hrani. Nije dovoljno samo odbijati lošu hranu. Čime ćemo da hranimo našeg unutrašnjeg čovjeka? Ničim drugim nego molitvom. Jer um ne može biti besposlen. On je energija duše koja je najčistija i kojoj je, za nju je prava hrana zapravo ime gospodnje, molitva, Isusova molitva. I mi moramo dakle ljude naučiti da pored toga što odbijaju pomisli koje su loše, da isto tako neguju lepe pomisli, ali pre svega da svoj um zanimaju umnom molitvom koja ozdravljuje um, koja ozdravljuje naš unutrašnji bić. Nemojmo zaboraviti, osnovni problem čovjeka jeste bolest uma. Um je pomračen posle čovjekovog pada. Za ozdravljenje čovjekovog uma, život u okvirima liturgijskog, podvižničkog okrilja crkve je neophodan. Mi ne možemo um isceliti bez molitvenog delanja. Mi ne možemo se očistiti od strasti bez pokajanja, bez molitve, bez ispovesti. Na kraju krajeva, baš kako možemo živjeti unutrašnjeg čovjeka ako nemamo sjedinjenje sa gospodom u svetoj tajni pričešća, ako nismo liturgijski hrišćani? Čime se mi onda hranimo? Čime se pričešćujemo? Dakle, u tom smislu life coaching je jedna površna priča koja možda na neke kratke staze može čovjeku da da neki privid, eto da se oslobodio od nekog problema, ali je vrlo opasna na duge staze, jer čovjeka drži u nekoj lažnoj situaciji da je on, eto, zdrav, da tako kažemo, duhovno, da je duh ozdravljen, a u stvari iznutra, unutar čovjeka stinjaju strasti koje su glavni čovjekov protivnik. Koji life coaching može da vas isceli od problema gordosti, recimo? Ne to, koji life coaching? Kad on sam čovjeka negde priprema da se gordi, eto, svojom nekom umišljenom veličinom. Koji life coaching može čovjeka da isceli od problema slavoljublja, od problema sujete, od slastoljublja, od zlopamćenja, od gneva? Koji? Dakle, dešava se da čovjek s polja djeluje sasvim kako bih rekao, u duhovnom smislu najzdravije, ali probajte negdje da pipnete na neko mesto, na neki nerv, na neko neurologično mesto, pa da vidite kako će čovjek da reaguje. Dakle, iznutra strasti tinjaju i čovjek nije isceljen. Isceljeni ljudi, pravi isceljeni ljudi u duhovnom smislu, mogu se naći jedino u okvirima crkve, a to su svetitelji. Oni su nam pokazali put. Oni su nam negde svetionici u našem životu i pokazali su nam cilj. Nama ne može niti mera neki sportista, političar, pevač, ko se već danas uzima kao mera života. Ti ljudi na strašnom sudu neće biti merilo. Merilo će biti sveti Božji ugodnici. Jer nam oni pokazuju koji je naš cilj, naše naznačenje. Oni nam pokazuju šta je to što Bog očekuje od nas.
Još jedna pojava moderne ere jesu tehnologije i mass mediji. Koliko oni danas imaju udjela u čovjekovom životu, možemo li napraviti neku generalizaciju i reći da je tehnologija uopšteno gledajući korisna ili štetna za čovjeka?
Pitanje odnosa savremenog čovjeka prema tehnologiji je više slojno i ne možemo ga prosto obraditi ne u okviru jedne emisije, nego čak ni u okviru jedne studije. To je jedno vrlo složeno pitanje, ali generalno gledano, možemo da stavimo neke smernice koje bi za nas pravoslavne hrišćane bile potrebne ukoliko želimo da imamo pravilan odnos prema tehnološkoj sferi. Nesumnjivo je da je sama tehnologija donijela dosta toga dobrog u savremenoj civilizaciji, ali i dosta toga lošeg. I da se razni problemi pojavljaju jednom dinamikom koja često zbunjuje i da savremeni čovjek prosto osjeća da mu iz ruku izlazi ta vlast na tehnologiju, da tehnologija polako počinje iz da vlada umjesto da gospodar bude čovjek. Sve vidite, mi ne možemo zaustaviti te stihije vremena prosto, ali mi možemo dati jedan samo svojan stav i možemo, ako ne možemo učiniti da svijet bude rajsko mjesto, možemo da učiniti da ne postane pakleno. Što će reći, ako je ovo već jedna pustinja u kojoj tako besne ti antisihastički vetrovi, a ono bar mi možemo učiniti da u toj pustinji postoji neka oaza gdje se čovjek pristojno može osjećati. Sad vidite, kako bi mi hrišćani mogli da pravimo tu neku vrstu odnosa prema tehnologiji koji bi bila ta vrsta oaze. Da moramo imati neke konkretne smjernice koje se tiču odnosa prema tehnologiji. Ja ću ih navesti nekoliko. Na prvom mjestu, sam odnos prema tehnologiji pravoslavnog hrišćana treba da bude potvrden. Ukoliko bismo imali odnos prema tehnologiji koji ne bi bio afirmativan, te mi bismo bili licemeri. Evo ja i vi sada upravo s pomoću savremenih tehnologije komuniciramo. Super će ovaj intervju biti prenet putem mas medija, putem interneta. Dakle, koristimo savremene tehnologije da bismo širili misiju crkve. To je dakle, tačka broj 1. Ne treba da razmišljamo da li treba ili ne treba da koristimo. Dakle, tu nema spora. Na drugom mjestu, premda je dakle, afirmativan, naš stav treba da bude kritički. Ne kritizerski, pazite sada mi se tu nešto kritikuje, nego kritički u smislu da u svakom trenutku treba da promišljamo o toj tehnologiji. Na koji način, šta je pravi način njene upotrebe? Kako rasudljivo koristi tehnologiju? U kom obimu? Na koji konkretno način za svaku tehnološku implementaciju? Dakle, treba da budemo aktivni učesnici u osmišljavanju i preosmišljavanju tehnološke paradigme. Tu je negdje naši, možemo slobodno to reći, društveni doprinos koji se tiče savremene civilizacije. Treća stvar, naš odnos na tehnologiji kao i prema svemu što nas okružuje, treba da bude podvižnički. Apsolutno ne sumnjivo da je svakom od nas potrebna hrana. Ali ako se, navodim primjer, ali ako se prema hrani ne odnosimo podvižnički, mi možemo postati gojazni ljudi, dobiti mnoge telesne bolesti, na kraju krajeva prekomerno, znači prejedanje, prepijanje, to je jedna velika duhovna bolest, to je jedna velika strast. Dakle, isto je tako i sa tehnologijom. Ukoliko preteramo u toj oblasti, mi lako možemo doći do velikih i telesnih i duhovnih poremećaja. Ne samo da imamo danas problem sa decom koja u fiziološkom smislu zbog dugotrajnog sedenja pred računarima ili korištenja savremenih tehnologija, tableta i tako dalje, imaju potpuno na fiziološki način nepravilan razvoj, znači ne samo to, nego imamo problem sa novim oblicima zavisnosti. Postoji tehnološka zavisnost koja, dakle, internet zavisnost, zavisnost od videoigara i tako dalje, koja tek uzima maha u savremenoj civilizaciji. A to je zato što ne postoji taj podvižnički stav. Zatim, sljedeće što treba da imamo u vidu jeste da za stvari gdje se ne slažemo treba da se trudimo da imamo jedno saborno sagledavanje. Dakle, neke teme koje možda imaju utjecaj na crkveni život, pa prosto negdje prave jake razlike među vernima, to bi trebalo u jednom sabornom duhu razmotriti i imati jedan zajednički stav koliko je moguće, jel tako, prema nekim tehnološkim i bioetičkim pitanjima koja iz svakoga dana zapravo donose neke novine. I na kraju, nemojmo zaboraviti, kao i prema svemu, centar našeg života jeste liturgija, sveta liturgija. Jednostavno, svetu liturgiju, odnosno na podvižničko-liturgijski život i na svetu čašu koja je u njegovom centru, mi promjeravamo svaki svetski fenomen. Tako i tehnologiju. Tehnologija treba da ima određene granice svog upliva u naš život. Ukoliko te granice ne postavimo i ukoliko tehnologija sebe nametne kao nešto što će poremetiti i osnove našeg liturgijskog života, onda ćemo biti u velikom problemu. A opet kažem, ta tema je dosta ovako složena, ja sam samo dao nekoliko načelnih smernica koje bi trebalo uzeti u obzir ukoliko želimo da imamo u manjoj ili većoj meri pravilan odnos prema tom problemu.
Stiče se utisak da omladina kao slika nekog budućeg društva je upravo ona koja se nalazi na najjačem udaru raznih sekti i kultova koje smo malo čas spomenuli. Crkva pravoslavna također djeluje i u toj oblasti vaspitavanja budućih naraštaja putem časova vjeronauke, pokloničkih putovanja, ali i sabora pravoslavne omladine. Ove godine jedan takav sabor je održan i u Poljskoj, u reonu poznatom kao Sveta Gora Grabarka. Sveti arhijerejski sinod je vas delegirao kao predstavnika naše crkve na 40. svepoljskom vaskršnjem hodočašću pravoslavne omladine, pa ako možete sa našim slušaocima da podijelite neka vaša iskustva s ovog sabora.
Da, je, moji utisci su još uvijek sveži sa tog svepravoslavnog poljskog sabora, poljske omladine u Grabarci. Oni to zovu Sveta Gora Grabarka. Nisam iskreno govoreći očekivao taj stepen misionarske djelatnosti sa omladinom. Poljska crkva koja je malobrojna crkva, dakle u Poljskoj, koja ima blizu 40 miliona stanovnika, ona ima nekih 500 do 700 hiljada vernika, plus u posljednje vrijeme dosta je ljudi došlo iz Ukrajine zbog svih ovih događanja, ali dakle, ajde da kažemo da ukupno može biti milion ljudi koji pripadaju Poljskoj pravoslavnoj crkvi i oni su eto u okruženju jednom koje tako eto kroz vekove nije baš pokazivalo neke baš prijateljske naklonosti prema pravoslavlju. I u skorije vrijeme tu je bilo dosta iskušenja, ali oni napreduju, rade, izuzetna jedna atmosfera, jedan žar misionarski. Ono što je meni na prvom mjestu bilo upečatljivo jeste odnos njihovog klira sa omladinom koji je srdačan, otvoren, dinamičan. To su zatim misionarske forme rada sa omladinom tu baš na toj njihovoj Svetoj Gori Grabarci, na koji način to izgleda, kako ta djeca dolaze, kako ta djeca pristupaju toj svetinji. Malo me to donekle podsjetilo na ono što se u eparhiji Šabačkoj radi u pogledu one manifestacije MOBA. Ovdje je to dosta šire, dakle sve te aktivnosti su dosta šire koje Poljska crkva radi sa svojom omladinom. Sa tim svim mladim ljudima koji su pravoslavni svećenici tamo, mi smo sve vrijeme našeg boravka tamo bili upućeni, razgovarali sa njima, pričali o prosto njihovom doživljaju crkve. Kažem vam, osjeća se jedna velika dinamika, živost, radost jednog hrišćanskog života, što je vrlo važno, istinska i duboka pripadnost pravoslavne crkve, što nas je zaista obradovalo. I obradovalo nas je činjenica da je tamo među pravoslavnim hrišćanima Poljske srpski narod veoma poštovan, osobito mitropolit Sava, koji je dakle predstojatelj Poljske pravoslavne crkve. On ima izuzetno poštovanje prema srpskoj crkvi, prema srpskom narodu, prema srpskom patrijarhu, srpskim episkopima. I to često naglašava. Tamo je se nekoliko puta na srpskom jeziku obraćao, s obzirom da on zna srpski jezik. Ono što me, moram priznati, veoma prijatno iznenadilo jeste da mitropolit Sava, između ostalog, i prati časopis Pravoslavni misionar. Mi smo poneli više primjeraka. On je odmah rekao da znamo kom časopisu reče to pratim. I negde utisak koji sam poneo iz Poljske jeste da misionarski kapacitet ne treba vezivati za broj vernika. Jedna, dakle, crkva koja prema broju vernika spada među manje crkve, ona pokazuje jedan ogroman misionarski entuzijazam da bi čovjek pomislio da je u pitanju više milijonska crkva koja ima ogromna sredstva da te projekte izvodi. A vjerujte, taj misionarski susret na Grabarci pravoslavne omladine Poljske je sa tako skromnim resursima izveden, a toliko je upečatljiv da je to zaprepašćujuće. Tako da mislim da taj model, mi ćemo u pravoslavnom misionaru detaljno za narodni broj, neki narodni broj opisati šta je to konkretno kako oni to tamo rade, na koji način to izgleda i šta je to zapravo što bismo mi mogli njih da naučimo, upravo želeći da neke od tih njihovih misionarskih pristupa primenimo i ovdje. Sa druge strane, mi smo mitropolitu Savi u vreme kada je bila audijencija svih predstavnika, svih pomjesnih crkava, mi smo njemu izložili u kratkim crtama koji sve misionarski projekti postoje u pravoslavnoj crkvi, šta je to, koje su to misionarske strukture, koji su to misionarski programi, koji su to misionarski programi koje mi trenutno vodimo, i on zaista je čovjek bio veoma, ajde kažemo da je reagovao sa neskrivenom radošću koja je zračila sa njegovog lica. Tako da eto, za mene lično i za ljude koji su bili sa mnom u toj delegaciji, posjeta Poljskoj pravoslavnoj crkvi je jedno veoma, veoma važno i inspirativno iskustvo.
Oče, evo još za kraj našeg današnjeg razgovora, ako možete da nam kažete u kojoj oblasti vidite prioritet djelovanja misije naše crkve.
I misija naše crkve, po nekom mom ličnom uverenju, skromnom, treba da bude više dimenziona. Naša crkva ima višedecenijsko unutrašnje misionarsko djelovanje, dakle, kažemo unutrašnja misija, to je ona misija koja se tiče oživljavanja crkvenog života, pojačavanja liturgijske svesti ljudi koji sebe već smatraju pravoslavnim hrišćanima i tako dalje. Dakle, mi već imamo, da tako kažemo, unutrašnju misiju koja je u određenoj meri razvijena i razvijamo i dalje neke nove misionarske strukture i programe koji bi tu unutrašnju misiju još pojačali. Međutim, mislim da je se stiču polako uslovi da naša pomesna crkva pokaže šta može da uradi i na polju spolješnje misije. Srpska crkva nikad nije imala svojih 5 minuta kada je reč o spolješnjoj misiji. Ovaj trenutak sada nas, hteli to ili ne hteli, dovodi do taj izazov, jer sva nekih 10 godina realna situacija će biti da će pola našeg naroda biti van granica Balkana, da će biti u najvećim dijelom u zapadnom svijetu. I mi taj potencijal naše dijaspore moramo iskoristiti, ali da bismo ga iskoristili, mi prethodno moramo oblikovati u Hristu, jel tako, te ljude koji odlaze u taj svijet. Jer ukoliko to ne učinimo, ukoliko mi ne uspemo da stvorimo ljude sa jakim hrišćanskim karakterom, čvrstom vizijom, čvrstom verom, jakom, čvrstom pripadnošću Hristu, ne samo da ne možemo upotrebiti taj laički apostolac, da se tako izrazim, na zapadu, nego će vremenom te generacije se utopiti u taj ambijent i proces asimilacije će učiniti svoje. Tako da mislim da su narednih 10 godina kritične za taj period. Mi moramo umnožiti sve naše misionarske trudove, pokrenuti sve naše misionarske kapacitete da generacije koje se stavaju na takav način formiramo, da uradimo jedan misionarski podvig, da bi ljudi koje na taj način formiramo mogli da budu svedoci pravoslavnog hrišćanstva u svetu u kome će živjeti. Dakle, spoljašnja misija Srpske pravoslavne crkve u 21. veku mislim da neće biti samo opcija, nego da će to biti nešto što će, ovo je veoma presudnog značaja, uticati i na stepen unutrašnje živosti i unutrašnjeg života naše crkve. Ja bih vas podsjetio samo na jednu stvar, da sve uspješne spoljašnje misije tokom istorije crkve, koje su izvodile neke pomesne crkve, pokazuju jednu vrlo zanimljivu činjenicu, a to je da kada neka crkva krene u spoljašnju misiju, poslije nekog vremena ta spoljašnja misija automatski, na ovaj ili onaj način, utiče na oživljavanje i ojačavanje crkvenog života i same unutrašnje, tako kažemo, strukture liturgijske u toj crkvi. Tako da smatram da bi 21. vek trebalo da bude vrijeme u kome Srpska pravoslavna crkva treba da pokaže svoj misionarski kapacitet. Ona ga ima i ja se nadam da će ga pokazati. Molim se Svetog Save, se uzdam sada u ovom trenutku kada slavimo 8 vekova autokefalije, uzdam se u molitve najvećeg Srbina, da će Gospod Bog na njegove molitve podići misionare, da će, jer je žetve mnogo, a poslanika je malo. I nadam se da će Gospod Bog poslati što više tih poslanika, da bismo i pred precima, a i pred budućim naraštajima mogli da stanemo čista obraza i da se opravdamo, da pokažemo plodove našeg misionarskog truda.
Oče Oliver, hvala vam na ovom uključenju i hvala što ste bili gost Radija Sveti Gore.
Hvala vama, živi bili i samo nastavite sa vašim misionarskim radom i delom.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bio je ovo prezbiter Oliver Subotić iz Beograda, glavni odgovorni urednik časopisa Pravoslavni misionar, sa kojim smo danas govorili o na temi savremenog društva i odnosa savremenog čovjeka prema crkvi. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.